keçmiş sivilizasiyaların heyran edici izləri, bəşəriyyət tarixinin qəribə əsərləri, megalitlər. Megalitlər böyük daş bloklardan ibarət tikililərdir. Bu tikililər müxtəlif məqsədlərlə inşa edilmişdi. Bəşəriyyət tarixinə baxdıqda, keçmişdən dövrümüzə qədər bir çox megalitin qaldığını görürük. Megalitlərin ən təəccüblü cəhətlərindən biri budur ki, bəziləri bir tondan daha ağır olan daş blokların bu tikillərin inşasında necə istifadə olunmasıdır. Bu nəhəng daşlar hansı yolla inşaat sahəsinə gətirilmiş, hansı texnika vasitəsilə yuxarı qaldırılmışdır? O dövrün insanları bunları necə üst-üstə qoyaraq bu tikilləri inşa ediblər? Əsasən, daşların uzaq bölgələrdən daşınması ilə inşa edilən bu megalitlər inşaat və mühəndislik möcüzəsi hesab edilir. Bu cür əsərləri meydana gətirən insanların isə çox qabaqcıl texnologiyaya malik olduqları aydındır. Bu tikillərin inşa edilməsi üçün əvvəlcə plan qurulmalı, bu plan inşaatda işləyəcək bütün insanlara doğru izah edilməlidir. Plan qurularkən tikilinin harda, necə inşa ediləcəyini göstərən texniki çərçivələr çəkilməlidir. Habelə bu texniki çərçivələrdə hesablamalar da səhvsiz olmalıdır. Çünki ən kiçik səhv tikilinin inşasını qeyri-mümkün edər. Bütün bunlarla yanaşı, inşaatın baş tutması üçün təşkilatçılıq da qüsursuz olmalıdır. İşçilərin bir-biri ilə düzgün əlaqəsinin təmin edilməsi, ehtiyaclarının, yemək, dincəlmək və s. ödənilməsi, inşaatın lazımi qaydada davam etməsi və nəticələnməsi üçün əsas şərtlərdir. Bu tikilləri inşa edən insanların təxmin edildiyindən də artıq bilik, təcrübə və texnologiyaya malik olduğu açıq-aydın görünür. Sivilizasiya həmişə inkişaf etmir, bəzən də geriləyir. Hətta çox vaxt qabaqcıl və geridə qalmış sivilizasiyalar tarixin eyni dövründə dünyanın müxtəlif yerlərində birlikdə yaşayırlar. Sözü gedən megalitləri inşa edən insanların da qabaqcıl sivilizasiya qurması arxeoloji və tarixi dəlillərin göstərdiyi kimi çox yüksək ehtimaldır. Çünki qoyub getdikləri əsərlər hər tərəfli riyaziyyat və həndəsə biliyinə yiyələndiklərini, kələkötür ərazilərdə sabit nöqtələri ölçüb üzərində tikili inşa etmək üçün lazımi texniki məlumata malik olduqlarını, coğrafi mövqeləri müəyyən etmək üçün kompas kimi alətlərdən istifadə etdiklərini, kilometrlərlə uzaq məsafədən inşaat üçün lazımi materialları daşıya bildiklərini göstərir. Bütün bunları bəzi ibtidai alətlər və ancaq insan gücündən istifadə edərək tikmədikləri aşkardır. Belə ki, dövrümüzdə tədqiqatçılar və arxeoloqlar tərəfindən aparılan bir çox təcrübə, təkamül nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü şərtlər altında bu tikillərin inşa edilməsinin qeyri-mümkün olduğunu göstərmişdi. Təkamülçülərin irəli sürdüyü xəyalı mühiti dövrümüzdə meydana gətirərək bənzər tikillər inşa etməyə çalışan tədqiqatçıların cəhdləri uğursuzluqla nəticələnmişdi. Sözü gedən tədqiqatçılar nəinki bənzər tikilini inşa etmək, bu tikillərin əsas materialları olan daşları bir yerdən başqa yerə daşımaqda belə böyük çətinliklərlə qarşılaşıblar. Bu da bir daha göstərir ki, o dövrün insanları təkamülçülərin irəli sürdüyü kimi ibtidai həyat tərzi keçirmirdilər. İncəsənətdən zövq alır, memarlıq sənətini yaxşı bilir, inşaat texnologiyasından ustalıqla istifadə edir, astronomik təhlillər aparırdılar. Bağdad, İştar qapısı. Keçmiş sivilizasiyalardan çox vaxt daş blokların, ağır daş tikillərin və ya yüz minlərlə il əvvələ aid bəzi daş alətlərin qalması normaldır. Bəzi daş tikillərə və əsərlərə baxaraq dövrün insanlarının ancaq daşdan istifadə etdiyini, texnologiyadan uzaq geridə qalmış sivilizasiya malik olduğunu irəli sürmək doğru deyil. Bunlar müxtəlif doqmaların təsiri ilə verilən şərhlərdən başqa heç bir elmi əhəmiyyət daşımır. Daha əvvəl də vurğuladığımız və bir çox qabaqcıl təkamülçünün qəbul etdiyi kimi, əldə edilən qalıqlar ictimai həyat haqqında bizə dəqiq məlumat verə bilməz. Ancaq bu tapıntılar ön mühakimələrin mənfi təsirindən çıxaraq dəyərləndirilərsə, həqiqətə daha yaxın şərh vermək mümkündür. Yüz minlərlə il əvvələ aid bir xalq görkəmli taxta qəsrlərdə yaşasa da, şüşə döşəməsi olan estetik imarətlər tiksə də, ən estetik daxili dekorasiya materiallarından istifadə etsə də, minilliklər ərzində külək, yağış, zəlzələ, sel kimi təbii fəlakətlərin təsiri ilə aşınma nəticəsində bu tikillərdən dövrümüzə aydın dəlillər qalmayacağı açıqdır. Taxtanın, şüşənin, misin, tuncun və digər müxtəlif metalların təbii şərtlər altında aşınması ən çox 100-200 il çəkir. Yəni, 150-200 il sonra evinizin beton və ya taxta divarları aşınıb gedər, içindəki əşyalardan isə geriyə çox az iz qalar. Zəlzələyə, selə və ya fırtınaya məruz qaldıqda isə geriyə qalan izlər də yox olar. Bunlardan geriyə ancaq aşınması daha uzun zaman tələb edən daş bloklar qalar. Çünki kiçik parçalara bölünən daş məlumatlar da ovular. Ona görə, bu daş bloklara əsaslanaraq o dövrdə yaşamış xalqların gündəlik həyatları, sosial əlaqələri, inancları, zövqləri, incəsənət anlayışları haqqında dəqiq izah verilə bilməz. Newgrange Dünyanın ən məşhur daş tikillərindən biri olan Newgrange 93 megalitdən ibarətdir. Eramızdan əvvəl 3200-cü ildə inşa edildiyi təxmin edilən Newgrange Dublin yaxınlığında bir mavzole idi. Hələ Misir, Babil və Krit sivilizasiyasının olmadığı dövrdə Newgrange mövcud idi. Bu dövrdə dünyanın məşhur daş tikillərindən biri olan Stonehenge belə hələ inşa edilməmişdi. Aparılan tədqiqatlar Newgrange-in təkcə məzar olmadığını, bu mavzoleyi inşa edənlərin hər tərəfli astronomiya biliyinə malik olduğunu da göstərmişdi. Newgrange-in astronomik xüsusiyyətlərinə keçməzdən əvvəl inşaat xüsusiyyətlərinə toxunmaqda fayda vardır. Çünki Newgrange-i inşa edənlər əhəmiyyətli mühəndislik texnikasına və memarlıq təcrübəsinə malik olublar. Newgrange bir çox arxeoloq tərəfindən texniki möcüzə adlandırılır. Tikilinin üzərindəki qübbə öz-özlüyündə mühəndislik şaheseridir. Alt tərəfləri ağır, üst tərəfləri yüngül olan monolit daşlar üst-üstə elə qoyulub ki, hər üstdəki daş altdakindən bir az daha kənara çıxmış vəziyyətdədir. Bu şəkildə tikilinin üstündə orta hissədə 6 metr hündürlüyündə 6 bucaqlı baca mələ gəlmişdi. Bacanın sonunda lazım gəldikdə açılıb ölçülən daş qapaq var. Şəkildə Newgrange-dən bir hissə görünür. Newgrange-in tikintisində istifadə edilmiş daş blokların necə daşındığı, inşaatın hansı texnika ilə həyata keçirildiyi dövrümüzdə hələ də tam aşkar edilməmişdi. Bu nəhəng tikilinin yaxşı mühəndislik biliyi olan, dəqiq hesablama aparan, düzgün planlaşdırma bacarığına malik, yük daşıyan və praktiki inşaat biliklərindən yaxşı istifadə edən insanlar tərəfindən inşa edildiyi açıq-aşkar görünür. Təkamülçilərin iddiaları ilə belə bir tikilinin necə inşa edildiyini açıqlamaq mümkün deyil. Çünki təkamülçilərin həqiqətdən kənar şərhlərinə əsasən bu dövrün insanları ibtidai mühitdə yaşayıblar. Ancaq bu cür nəhəng tikilinin ibtidai mühitdə inşaat biliyinə malik olmayan insanlar tərəfindən inşa edilməsi qeyri-mümkündür. Tikilinin astronomik xüsusiyyətləri də heyrətamizdir. Bu nəhəng mavzoley elə inşa edilib ki, günəşin gün dönümündə tikilinin içində heyran edici işıq oyunu meydana gəlir. Qış günəşinin gün dönümündə, yəni ilin ən qısa günündə, günəş doğduqdan qısa müddət sonra günəş işığı birbaşa Newgrange-in qəbir otağına düşür. Bundan sonra müxtəlif koridor qapılarında və nəhəng daşlarda əks olunaraq irəliyir və nəhayət arxa divara çatır. Bu zaman mükəmməl işıq oyunu meydana gəlir. Diqqət çəkən xüsus isə budur ki, işıq tikilinin içinə koridordan deyil, koridor qapısının çardağının üstündə xüsusi açılmış dar dəlikdən girir. Bütün daş bloklar da işığın əks olunması üçün uyğun bucaq altında yerləşdirilib. İşıq oyununu görkəmli edən ünsürlərdən biri də elə budur. Ona görə bu nəhəng tikilini inşa edənlər mühəndislik biliyi ilə yanaşı, gün dönümlərini və günəşin hərəkətini hesablamaq üçün astronomiya biliyinə malik olduğu da məlum olur. Newgrange bölgədə o dövrdən qalmış bir çox daş tikilidən sadəcə biridir. Bu tikiliyə baxaraq ancaq bir şərh vermək olar. Bu tikili dərin bilik və təcrübəyə malik insanlar tərəfindən qabaqcıl inşaat texnikası və vasitələri ilə inşa edilmişdir. Həmin dövrdə yaşamış insanların həyatına gəldikdə isə bu cür tikilini inşa edə bilən insanların yaşadığı mühitin də rahat və görkəmli olduğu aşkardır. Astronomiya bilikləri kosmosu müşahidə etmək üçün texnologiyaya və müşahidələrini düzgün ifadə etmək üçün biliyə malik olduqlarını işarə edir. Kosmosu müşahidə edib, etdikləri kəşfləri düzgün şərh edən insanların gündəlik həyatları da bu biliyi və təcrübəyə əsasən mədəni olmalıdır. Bəlkə də çox rahat qəsrlərdə yaşayan, gözəl bağçaları olan, yaxşı xəstəxanalarda müalicə almaq imkanlarına malik, ticarətlə məşğul olan, incəsənətə, ədəbiyyata əhəmiyyət verən, zəngin mədəniyyətə malik bu xalqdan geriyə ancaq bu daş tikili qalmışdı. Bunların hamısı arxeoloji tapıntılar və tarixi faktlara əsaslanaraq bu daş tikili və onu inşa edənlər haqqında veriləcək reallığı əks etdirən şərhlərdir. Təkamülçülər isə sadəcə materialist qəliblər çərçivəsində düşündüklərinə görə ağıl və elmə uyğun bu şərhlər əvəzinə məlum doqmaların məhsulu olan hekayələr danışırlar. Ancaq bu hekayələr heç vaxt əsl həqiqəti ifadə edə bilməz. Stonehenge. Stonehenge taxta binanın bünövrə daşları ola bilər. Bu cür bünövrə üzərində qurulan taxta bina külək və fırtınadan ziyan çəkməz. Bəlkə də binanın ancaq bünövrəsi qalıb. Necə və hansı yolla tikildiyi hələ də mübahisəli olan Stonehenge-in elm adamları tərəfindən üzə çıxarılmış digər mühüm xüsusiyyəti də astronomiya ilə əlaqəsidir. Əldə edilən məlumatlar bu tikilini inşa edənlərin mühəndislik biliyi ilə yanaşı qabaqcıl astronomiya biliyinin də olduğunu göstərir. Stonehenge çəmbər formasında yerləşdirilmiş böyük daş bloklardan ibarət tikilidir. Təqribən 4,5 metr hündürlüyündə, hər biri təqribən 25 ton ağırlığında təxminən 30 ədəd daş blokun birləşdirilməsindən əmələ gəlmişdi. İngiltərədə yerləşən bu tikili tədqiqatçıların diqqətini çəkir. Tikilməsi və tikiliş məqsədi haqqında bir çox nəzəriyyə irəli sürülmüşdü. Burada bu nəzəriyyələrdən hansının doğru olduğu üzərində dayanmayacağıq. Əsas odur ki, bu tikili təkamül nəzəriyyəsinin bəşəriyyət tarixini açıqlamaq üçün irəli sürdüyü iddiaları əsasız edən nümunələrdən biridir. Aparılan tədqiqatlar Stonehenge-in 3 inşaat mərhələsində ərsəyə gəldiyini üzə çıxarmışdı. Bir çox mənbəyə əsasən Stonehenge-in ən qədim inşaat mərhələsi eramızdan əvvəl 2800-cü ilə gedib çıxır. Yəni Stonehenge-in tarixi bundan təqribən 5000 il əvvəl uzanır. Tarixi mənbələr ilk inşaat mərhələsində ərazidə nəhəng daşlardan kiçik çəmbər qurulduğunu və bu çəmbərin xaricinə də daban daşı yerləşdirildiyini xəbər verir. Daha sonra nəhəng daşlarla ikinci çəmbər qurulmuş, bundan sonra da çəmbərlərin daxili hissəsinə mavi daş adlanan daş bloklar yerləşdirilmişdi. Bu tikilinin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri burada istifadə edilmiş mavi daşlardır. Çünki Stonehenge-in yaxınlığında hər hansı mavi daş mənbəyi yoxdur. Aparılan tədqiqatlar bu daşların Preseli dağlarından tikilinin olduğu yerə gətirildiyini üzə çıxarmışdı. Burada qeyri-adi vəziyyətlə qarşılaşırıq. Çünki mavi daş mənbəyi Stonehenge-dən təxminən 380 km quru yol ilə uzaqlıqdadır. Əgər dövrün insanları təkamülçü hekayələrdə izah edildiyi kimi ibtidai şəraitdə yaşayan, əllərindəki yeganə alət ağac link, kötükdən düzəldilmiş sal və daş baltalar olan insanlar idisə, tonlarla ağırlıqdakı bu daşlar Stonehenge-in olduğu əraziyə necə gətirilmişdi? Bu sualı təkamülçülərin təxəyyül məhsulu olan ssenarilərlə cavablandırmaq mümkün deyil. Bir qrup tədqiqatçı o dövrün şərtlərini canlandıraraq mavi daşları Stonehenge-ə qədər daşımağa çalışıblar. Bunun üçün ağac linklərdən istifadə etmiş, üç qayığı bir-birinə bağlayaraq mavi daşlara bənzər böyüklükdəki daşların sığacağı sal düzəltmiş, ağac liflərlə salı çay boyu yuxarıya doğru daşımağa çalışmışlar. Daha sonra da kobud hazırlanmış təkərlər üzərində daşları təpəyə çıxarmağa cəhd etmişlər. Ancaq bütün bu səyləri nəticəsiz qalmışdı. Bu, mavi daşların Stonehenge-in olduğu yerə necə daşıdığını anlamaq üçün aparılan sınaqlardan sadəcə biridir. Bir çox sınaq keçirilmiş, həmin dövrün insanlarının hansı daşıma metodundan istifadə etdiyini anlamağa çalışmışlar. Ancaq təkamülçü ön mühakimələr işığında aparılan bu tədqiqatlar heç bir nəticə verməmişdi. Çünki bütün bu sınaqlar Stonehenge-in tikildiyi dövrdə yaşayanların sadəcə daş və ağac kimi qaba materiallardan istifadə etdiklərini və geridə qalmış sivilizasiyaya malik olduqlarını düşünərək keçirilir. Burada bir xüsusun da üzərində durmaq lazımdır. Sözü gedən sınaqlar keçirilərkən, gəmi tərsanələrində hazırlanan müxtəlif modellərdən, qabaqcıl fabriklərdə istehsal edilən kəndirlərdən istifadə edilir. Dəqiq hesablamalar aparılır, planlar qurulur. Yəni, dövrümüzün texnologiyasının imkanlarından faydalanır. Buna baxmayaraq, nəticə əldə edilmir. Bundan təqribən 5000 il əvvəl yaşayan insanlar isə tonlarla ağırlıqdakı bu daşları daşımış, coğrafi mövqələrinə hesablayaraq çəmbər formasında yerləşdirmişlər. Bütün bunları daş baltalar, kötükdən hazırlanmış sallar, ağacdan düzəldilmiş linklərlə etmədikləri açıq-aşkardır. Stonehenge və digər bir çox megalit bəlkə də bizim belə təxmin etmədiyimiz texnologiya ilə inşa edilmişdir.